Kgaolo 5. Fa nako e ntse e tsamaya, ditso tsotlhe tsa Iseraele di ne tsa tla kwa go Dafide kwa Hebron, mme tsa re,
re lerapo la gago le nama ya gago. Mo nakong e e fetileng fa Saulo e ne le kgosi ya rona, ke wena yo o neng o etelela Iseraele pele mo matsholong a yone. Mme Jehova na go raya a re, o tla disa batho ba me ba Iseraele, ebile o tla nna moeteledipele wa Iseraele.
Ka jalo, bagolwane botlhe ba Iseraele ba ne ba tla kwa kgosing kwa Hebron. Mme kgosi Dafide o ne a dira kgolagano le bone kwa Hebron fa pele ga Jehova. Go tswa foo, ba ne ba tlotsa Dafide gore a nne kgosi ya Iseraele. Dafide o ne a na le dingwaga di le 30 fa a nna kgosi, mme o ne a busa dingwaga di le 40. O ne a busa Juda a le kwa Hebron dingwaga di le 7 le dikgwedi di le 6, mme kwa Jerusalema o ne a busa Iseraele yotlhe le Juda dingwaga di le 33. Mme kgosi le banna ba yone ba ne ba ya kwa Jerusalema gore ba ye go tlhasela bajebuse ba ba neng ba nna mo lefatsheng leo. Ba ne ba kgoba Dafide ba re,
ga o kitla o tsena fano, tota le difofu le dikgole di tla go lelekisa.
Ba ne ba akanya gore Dafide ga a kitla tsena foo. Le fa go ntse jalo, Dafide o ne a gapa motse o sireletsegileng wa Siona, o moragonyana o neng wa bidiwa motse wa ga Dafide. Ka jalo Dafide o ne a bua jaana mo letsatsing leo.
Ba ba tlhaselang bajebuse ba tshwanetse go tsena ka mosele wa metsi gore ba ye go kgemetha digole le difofu tse Dafide a di tlhoileng.
Ke gone ka moo go tweng sefofu le segole ga di kitla di tsena mo ntlong. Go tswa foo, Dafide o ne a nna mo motseng o sireletsegileng, mme o ne wa bidiwa motse wa ga Dafide. Mme Dafide o ne a simolola go aga gotlhe fela go tswa kwa thoteng go ela mo gare ga motse. Ka jalo, Dafide o ne a nna a nonofa le go feta, mme Jehova, Modimo wa masomosomo, o ne a na le ene. Kgosi Hirame wa Ture o ne a romela barongwa kwa go Dafide le dikota tsa mosedara, babetli ba logong le babetli ba maje a a dirisiwang go aga dipota, mme ba ne ba simolola go agela Dafide ntlo. Mme Dafide o ne a lemoga gore Jehova o ne a mo nonotsitse thata gore a nne kgosi ya Iseraele, le gore o ne a godisitse bogosi jwa gagwe ka ntlha ya batho ba gagwe ba Iseraele. Dafide o ne a nyala bagadingwana le basadi ba bangwe gape mo Jerusalema fa a sena go tswa kwa Hebron, mme Dafide o ne a tsholelwa bana ba bangwe gape ba basimane le ba basetsana. Ano ke maina a barwa ba a neng a ba tsholelwa kwa Jerusalema: Shamua, Shobabe, Nathane, Solomon, Ibehare, Elishua, Nefege, Jafia, Elishama, Eliada le Elifelet. Fa ba Filisitia ba utlwa gore Dafide o ne a tloditswe gore a nne kgosi ya Iseraele, ba Filisitia botlhe ba ne ba tla go batla Dafide. E rile Dafide a utlwa ka gone, o ne a ya kwa lefelong le le sireletsegileng. Foo ba Filisitia ba ne ba tla, mme ba gasama mo mokgatsheng wa Rifaime. Dafide o ne a botsa Jehova a re,
a ke ye go tlhasela ba Filisitia? A o tla ba tsenya mo seatleng sa me?
Foo Jehova o ne a raya Dafide a re, tsamaya, ka gonne ruri ke tla tsenya ba Filisitia mo seatleng sa gago. Ka jalo, Dafide o ne a ya kwa Bale Perasime, mme o ne a ba kgemeta gone koo. Foo o ne a re,
Jehova o thubagantse baba ba me fa pele ga me, fela jaaka phatlha e e dirilweng ke metsi.
Ke gona ka moo a neng a bitsa lefelo leo Bale Perasime. Bafilistia ba ne ba tlogela medingwana ya bone gone foo, mme Dafide le banna ba gagwe ba ne ba e tsaya. Moragonyana Bafilistia ba ne ba tlhatlhoga gape, mme ba gasama mo mokgatsheng wa Rifaime. Dafide o ne a botsa Jehova, mme ene o ne a re, o se ka wa ya kwa go bone ka tlhamalalo. Go na le mo dikologa o ye kwa morago ga bone, mme o ba tlhasele o tswa kwa pele ga ditlhatsana tsa Baka. Mme fa o utlwa modumo wa go gwanta mo godimo ga ditlhatsana tsa Baka, foo o dire ka bonako, ka gonne Jehova o tla bo a dule a le kwa pele ga gago gore a kgemete masole a Bafilisitia. Ka jalo, Dafide o ne a dira fela jaaka Jehova a ne a mo laetse, mme o ne a kgemeta Bafilisitia go simolola kwa Geba go ya go fitlha kwa Gerese.